Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio
Tri, Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Nezavisni radio
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio
Oksigen, TMK radio,
Radio Višeg radio ZOS,
Šik radio Mrkonjić grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas u drugoj novembarskoj nedjelji u danima kad se jesen sa zakašnjelim ljetom bori za svoja prirodna prava, a mi koristimo vlastito pravo da vam ponudimo teme za sva godišnja doba. Dakle, u nedjeljnom izdanju Radija 27 i dalje se bavimo naukom, kulturom, medijima i sportom. A opet kontaktirali smo i kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
You're wrong.
Jutro ćemo se družiti sa britanskim elektronskim bendom Depeche Mode, a razlog je jednostavan. Naredne godine oni kreću promotivnu turneju svog novog albuma, sviraće u 28 evropskih gradova, a među njima su i nama komšijski Zagreb i Beograd. Većina stručnjaka ovaj pohod unaprijed proglašava svjetskim muzičkim događajem godine, pa ni mi nismo radi propustiti ga. Čime su to zaslužili momci koji su se okupili u engleskom Essexu u provincijskom gradiću Basildon? Bilo je to 80. godine. Već naredne izdaju svoj prvi single Dreaming of Me, a nešto kasnije prvi album pod nazivom Speak and Spill, koji donose iznenadni uspjeh i doseže čak 9. mjesto na listi britanskih albuma. Sljedećih nekoliko godina pjesme im se vrte uglavnom u rodnoj zemlji i na matičnom kontinentu, a svjetska slava je najavljena negdje 86. objavljivanjem albuma Black Celebration. Prava svjetska pamama za njima došla je poslije snimka Music for the Masses, kojim su postali istinske zvijezde i u Americi. 90. je godina njihovog zenita, jer je tada objavljen jedan od najslušanijih albuma u istoriji, Violator, sa tri hita po kojima će se ova uspješna grupa pamtiti dokle god postoje ljudi što se interesuju za ovu vrstu muzike. Dakle, radi se o singlovima Enjoy the Silence, Personal Jesus, Policy of True. Gdje god u to vrijeme svirali, skupilo se na desetke hiljada fanova koji su pratili svaki korak. Publici naravno nisu promakli sve češći trenuci opuštanja uz opijate i zavisnost pojedinih članova droge, što je unijelo nemira, kasnije i potrese u grupu. Sredinom 90. bilo je nervnih slomova, ali i smrti zbog pretjerane zloupotrebe droge, raznih drugih skandala. Uglavnom, kvartet je nastavio svirati kao trio, a 97. izdaju album Ultra, koji se suvereno penje na prvo mjesto britanskih top lista. Poslije sjedi nekoliko snimaka koji uglavnom nisu dostizali tiraže na koje su navikli, a veliki uspjeh dolazi tek prije nekih 3 godine sa pločom Playing the Angel i velikom promotivnom turnejom koja je potom uslijedila. I naredna godina je evropska promotivna turneja za album čiji materijal upravo snimaju i koji će biti oblikovan do kraja ove. Biće to ukupno 12. album, a sudeći prema posljednjim uspjesima ne bi bilo neobično da s njime dostignu slavu koju su Onomad prije 20 godina, znači, imali u čitavom svijetu. Pored 11 originalnih albuma izdali su i 10 kompilacijskih, te 2 živa, a nekoliko puta njihovi izdavači su pravili više nego prodavane izbore pod naslovom Best of. Procjenjuje se kako su prodali više od 70 milijuna otisaka i da spadaju među najprodavanije izvođače synthopa, new wave-a, post-punka i alternative dance-a. Pored već pominjanih hitova, valja još podsjetiti na pjesme I Feel You, In Your Room, Walking in My Shoes, te na činjenicu kako su njihove pjesme često bile izvođene od strane drugih muzičara, a najupečatljiviji je single Personal Jesus, koga su više nego uspješno izvodili Marilyn Manson, Johnny Cash, Placebo. U svakom slučaju radi se o bendu koji je bio dovoljno izazovan da vam naš producent Enes Hrnčić napravi ovaj mali izbor iz njihovog obimnog opusa. Can you feel a little love? There's no time for hesitating, pain is real.
Empty pain is waiting, trying to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Hakeri iz Kine i Rusije otkrili tajne Obame i McCaina. Novi predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama primio je prvi briefing službe za nacionalnu sigurnost. Otkriveno je kako je i Obama i McCainu za vrijeme predizborne kampanje hakirano u računala. Službenici FBI i Bijele kuće vjeruju kako se radi o stranom subjektu ili organizaciji koja je prikupljala informacije kako bi napravila evaluaciju političkih stajališta obje kampanje radi korištenja tih podataka u pregovorima s budućom administracijom. Obamini IT stručnjaci pretpostavljaju da se radi o ruskim ili kineskim hakerima. Kada smo već kod toga, Microsoft upozorava, PC virusi u velikom su porastu. Izvještaj o sigurnosti koji je provela tvrtka Microsoft otkrio je porazne rezultate porasta računalnih virusa, crva i trojanaca i to za 43% unatoč unaprijeđenoj sigurnosnoj zaštiti operativnih sistema. Razlog veće nesigurnosti je koncentracija hakera na individualne programe te pojedinačne korisnike. Microsoftovi savjeti za izbjegavanje nastanka štete na računalima su redoviti update antivirusnih programa kao i upotreba firewalla, oprez pri otvaranju raznih linkova kao i priloga elektronske pošte, pa čak i kada dolaze iz provjerenih izvora. Američka virtualna vojska za zbunjivanje neprijatelja. Mnoge tehnologije koje danas koristimo razvijene su za potrebe vojske. Naučnici u američkoj vojsci razvijaju tehnologiju koju smo do sada viđali samo u naučno-fantastičnim filmovima. Lista stvari na kojima trenutno rade je nevjerovatna. Istražuje se regeneracija tijela putem nanorobota, telepatija inducirana elektroničkim impulsima, inteligentna virtualna fotorealistična vojska, čiji će zadatak biti zbuniti neprijatelja na bojnom polju, ali i mnoge druge. Želimo upotrijebiti masivne multiplayer igre kao eksperimentalni laboratorij da vidimo jesu li naši vojnici dovoljno dobri da uvjere ljude da su i oni ljudi, da mogu razmišljati, da imaju emocije i govore lokalnim sloganom. Ja zapravo mogu komunicirati sa virtualnim ljudima, postavljam im pitanja, a oni odgovaraju, kaže dr. John Parmentola, direktor istraživačkog laboratorija u američkoj vojsci. Ostali projekti na kojima vojska radi su jednako nevjerovatni. Postoji mnogo glasina, a Parmentola je potvrdio da rade na brisanju loših sjećanja, što će pomoći vojnicima s traumama s fronta. Tu su i uređaji koji će prenositi misli vojnika putem električnih signala koji se mogu poslati ostalim vojnicima tokom tajnih misija. Japanski naučnici objavili su da su prvi uspjeli stvoriti moždano tkivo iz embrionalnih matičnih stanica, a taj uspjeh otvara put prema novim metodama liječenja. Naučnici sa istraživačkog centra Riken uspjeli su iz embrionalnih stanica generirati tkivo moždane kore, koja služi kao svojevrsni kontrolni toran ljudskog mozga. Samo neke bolesti mogu se liječiti transplantacijom jednostavnih stanica, a transplantacija tkiva mogla bi poboljšati terapeutski proces. Ta tkiva mogla bi u laboratoriju poslužiti za proučavanje uzroka Alzheimerove bolesti te se koristiti za razvoj cjepiva. Istraživanje matičnih stanica obećavajuće je za istraživanje bolesti kao što su rak i dijabetes ili pak nadomjestak oštećenih stanica, tkiva ili organa u ljudskom tijelu. Ostajemo u Japanu. Tim japanskih naučnika napravio je klon miša iz DNK ćelija miša koji je bio zamrznut više od 16 godina. Ovo je prvi put da je naučnicima uspjelo kloniranje putem ćelija mrtve životinje. Nakon što su klonirali miša od ćelija smrznutih na temperaturi od minus 20 stepeni, to je probudilo nadu kod naučnika da će uskoro možda moći klonirati i izumrle životinje poput divovskog mamuta, čiji se ostaci mogu pronaći u duboko zamrznutom stanju. Do sad kloniranje je uspjelo samo uz pomoć ćelija DNK sa živog donatora, a kloniranje putem smrznutih ćelija smatralo se nemogućim jer su kristali leda oštećivali ćelije. Kofein, Coca-Cola, energetska pića, čokolada i alkohol opasni su za trudnice. Žene u drugom stanju ne bi trebale piti više od 2 šolje kafe dnevno, jer velike doze kofeina utiču na bebinu tjelesnu težinu, a mogu uzrokovati i druge zdravstvene probleme kod djeteta. Liječnici sa britanskih instituta Leeds i Leicester kažu da žene bi trebale pripaziti i na unos Coca-Cola, energetskih pića i čokolade, a posebno je opasna kafa u gradu, jer šolja espresso kafe ima više kofeina nego kafa koju inače pravimo kući. Studija je dokazala također da i mala doza alkohola u trudnoći, kao što je čaša vina ili piva, može uzrokovati agresivnost i problem u ponašanju kod djece. Prema istraživanju na koje se pozivaju kineski mediji, pretposljednji kineski car Guangzhou iz dinastije Qing umro je otrovan 1908. 10 godina nakon što ga je tetka Cai Zhi udaljila s vlasti. Analiza provedena modernim tehnikama analize kose, kosti i odjeće cara ukazuje na povišene doze arsena. Po uzoru na Japan, Guangzhou želio je uspostaviti ustavnu monarhiju i modernizirati Kinu. Nakon Guangzhouove smrti, naslijedio ga je Pu Yi i ostao u povijesti zapamćen kao posljednji kineski car, o čemu je talijanski reditelj Bernardo Bertolucci snimio film. Dinastija Qing vladala je Kinom od 1644. do 1912. godine.
Trembling, I feel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu su rubrike posuđene iz drugih biroa radija Slobodna Evropa. Prva nam dolazi iz Podgorice, a govori o temi kojom se tek povremeno bavimo u ovom programu, ljudskim pravima zapravo. Jasna Vukičević napravila je priču o položaju Roma na balkanskim prostorima, gdje se prema nekim podacima zadržalo više od 2/3 ukupne populacije koja pripada najvećoj planetarnoj manjini.
Sa 12 miliona pripadnika, Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Evropi. 70% tog broja živi u zemljama jugoistočne Evrope, a najbrojniju zajednicu Romi imaju u Srbiji, kaže predsjednik tamošnjeg udruženja Roma Rajko Đurić.
Posle Rumunije, koja je zemlja sa najvećim brojem romskog stanovništva, dolaze zemlje bivše Jugoslavije, pred svega Srbije u kojoj ima 800.000 Roma, jedna jedina opština, dakle, u Srbiji je bez Roma, to je opština Kocjerić.
Đurić podsjeća da se malo govori o žrtvama i raseljavanju Roma u ratovima 90. godine na Balkanu.
Romi nisu ni za koga bili opasnost, jer nemaju teritorijalne ambicije, nemaju državotvorne koncepte i tako dalje, ali uprkos tome, oni su, dakle, ostali kao u Danteovom devetom krugu pakla.
Kao argument, Đurić podsjeća na statistiku Roma s početka i kraja 90. godina u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Najviše ih je u Bosni stradalo. Tamo je živjelo 300.000 Roma, sada prema podacima UNHCR-a jedva 28.000. Na Kosovu do 99. bilo je 264.000 Roma. Pojedina naselja imali su po 60.000 stanovnika Roma. Priština, Mitrovica i tako dalje. Sada, prema podacima UNHCR-a, jedva 27.000 i samo 22 naselja.
U Crnoj Gori živi oko 30.000 Roma, uglavnom u prigradskim naseljima koja nemaju osnovnih uslova za život.
I to voda, mutava voda, nije kako treba.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
Kod nas ima 12, smo iz Kosova, iz Biglice.
Kako živite?
Kako ti kažem, neki uvijek se muči. Radimo neko ko nama, neko priva.
Pošto nema vode, su li česte zaraze ovdje?
Kako nije, vrati. Dolazim iz Budve, sestre medicinske, pa dali tu lekciju, ne znaš. Ovi mali djeci, vidi kako su vi. Vidiš kako su mnogi. Pa i imamo ovdje biznes smeće, znaš ne.
A što vi radite inače?
Radimo ovako privatno, brat mi radi komunalno, otac mi radi isto komunalno, tako se nalazi. Dobro, ali kad je komunalno, znaš da nije komunalno, bi se još gore bi bilo, još gore.
Crnogorske primorske opštine su ljeti odredište skupina iz Crne Gore, ali i susjednih zemalja koje organizuju maloljetne Rome u prosjačke skupine.
Pa ja se značem da prosim pare, pa da vas zaradim.
A dolazi li policija?
Ne.
Nikad?
Ne diraju. Samo tad vjeru da prosim oni mandira.
Podaci nevladinog sektora o obrazovanosti Roma su veoma loši. Čak oko 80% ih je bez obrazovanja ili ima samo 3 razreda osnovne škole. Više od 60% nikada ne upiše školu.
Nas ima 3 braće i 2 sestre.
Da li ide u školu?
Ne idu više, niko ne ide.
Misliš da škola ne znači mnogo u životu?
Znači, boga mi, dosta škola, ali šta ću kad nisam imao nekih uslova.
Problemima Roma u Evropi bave se mnogi, od ogranka Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i OEBS-a do ministarstava i nevladinih organizacija. Sa kakvim uspjehom, pitamo predsjednika Udruženja Roma u Srbiji, Rajka Đurića.
Naravno, ima nekih pomaka u zemljama jugoistočne Evrope, najdalje su otišli Mađari, ali sada pod pritiskom Evrope idu dalje i ostale zemlje. Evo Makedonija, recimo, od kad je formirana nova vlada pre mjesec i po dana, oni već imaju 33 Roma koji su predstavljeni u svim ministarstvima. Zamjenik ministra pravosuđa je Romkinja, jel? U Srbiji, nažalost, iako je 800.000 Roma, nemate ni jednoga predstavnika Roma, ni u jednom ministarstvu, ni na jednom nivou države, pa čak kažu ni lokalne samouprave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. Condemnation. Try. Here on the stand with the book in my hand, truth on my side, accusations, lies, heavy my sentence, I show no repentance, I'll suffer.
Sad ćemo prema Zagrebu, gdje se održava peti po redu književni festival pod naslovom Književnost uživo. Organizatori su tamošnji PEN i Društvo pisaca, a tokom petodnevnih kulturnih svečanosti u glavnom hrvatskom gradu uz brojne domaće pojavljuje se više od 20 uglednih svjetskih imena. Ankica Barbir Mladinović.
Književni festival Književnost uživo, na kojem je dosad sudjelovalo oko 100 pjesnika, eseista i proznih pisaca iz cijeloga svijeta, i ove godine stavlja naglasak na aktualne svjetske trendove u književnosti i autore koji svojom književnom osobnošću privlače pozornost. Većina će ih se u Zagrebu čitanjem svojih djela i osobno predstaviti, ističe direktorica festivala Sibila Petlevski.
Ono što smo tijekom 5 sezona uspjeli napraviti, to je dovesti 100 autora. Tu je bila Herta Miller, Peter Waterhouse, Tahar Ben-Jalun, Pascal Bruckner, Abdelatif Labi, Hirschman, Josh Epcot, Kar Hassan.
Među ovogodišnjim zvijezdama festivala uglavnom su pjesnici. Roni Somek iz Izraela s 9 knjiga poezije prevedenih na 39 svjetskih jezika. Luciano Morandini, jedno od najuglednijih talijanskih pjesničkih imena, ali bit će i eseista i proznih pisaca.
To je Hamid Sadr, rođen 46. godine u Teheranu, koji je podobivao posljednjih nekoliko godina sve velike nagrade u kulturi i jezičnom odabiru u kojem sada stvara, a to je Austrija. Nikako ne smijem zaboraviti pravoga barda ruske poezije, to je Vjačeslav Kuprijanov, 39. je godište. Od mlađih autora iz Makedonije, tu je ove godine Igor Isakovski, većina ga zna kao osnivača jednog od prvih e-časopisa, ne samo u Makedonskoj, nego uopće u balkanskoj i ex-jugoslavenskoj sredini.
Osim čitanja književnih djela i žive diskusije s publikom, predsjednik Hrvatskog centra PEN Zvonko Maković izuzetno vrijednim drži tiskanje malih dvojezičnih brošura s isječcima iz djela i prevedenim pjesmama autora koji će nastupiti.
Mnogi festivali na kojima smo bili ne štampaju te male knjižice. Međutim, kod nas te knjižice su dragocjene utoliko što u nedostatku prijevoda mi zapravo dobivamo ovdje pjesnike od Islanda do Izraela, od Estonije do Slovenije, da ne kažem upravo taj širi ili uži naš srednjoeuropski i balkanski krug koji se ovdje zahvaća i koji zapravo dobivamo informacije o tome što se događa i što ostaje trajno prisutno u našoj sredini kad se naštampa takva knjižica.
I literatura se danas sudara sa svim iskušenjima koje donosi potrošačko društvo, kaže predsjednik Hrvatskog društva pisaca Velimir Visković. Ponekad je strpana u rezervat, a Zagrebački književni festival Književnost uživo pokušava se tome, kaže Visković, oduprijeti, te dovodi na scenu autore koji u svjetskoj prozi i poeziji otvaraju neke nove principe i trendove.
U jednom trenutku mi smo u našoj sredini doista imali situaciju da su takozvani fakovci sa svojim čitanjima i nekakvog oblika druženja, klabinga, integrirali bili neke forme te konzumne, suvremene i medijske kulture. Međutim, nakon toga je utihnulo ovaj. Ovi festivali, koliko god oni bili stjerani u rezervate, da tako kažem, nekakvog intelektualizma i elitizma, su naš pokušaj da očuvamo ipak tu vrijednost čitane riječi, neposredno kontakta književnika sa publikom. I začudili biste se, na nekima doista od tih čitanja bila je prepuna dvorana i dosta ljudi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba.
It's just a question of time.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Moj gost jutros je književnik Nikola Vukolić, direktor i glavni urednik prestižne izdavačke kuće Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Govorimo o temi sličnoj prethodnoj, o položaju kulture, knjige i izdavaštva posebno. Nikola, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Ne sjećam se da su u Banja Luci, kao što je to bilo posljednjeg oktobra, ikad bile gušći kalendari i kulturni zbivanja. Da li se to nešto u odnosu prema kulturi promijenilo ili je u pitanju, pa, puki incident, jel?
Mislim da se stvari ovdje u Bosni i Hercegovini mijenjaju, do duše mijenjaju se, ali sporo, ali se mijenjaju, to je dobro. Potrebno je, mislim, ukloniti zablude, riješiti neke stare račune. Moramo jednostavno tresnuti istinu na stol, ma koliko ona bolna bila, jer bez istine nema ni mira, nema ni pomirenja, a to nam je danas najpotrebnije. Znači, u ovoj zemlji mislim da je sve više ljudi dobre volje, različiti nacionalnosti, kojima su sva vrata, ali naravno i srca otvorena za promjene. Primjera imamo malo, ali ima. To su i prve laste, kako da kažem, za koje bi vrata morala biti otvorena, jer ono što nam prestoji, a naravno prestoji ono sve s čemu se stremimo, to je da nam vrata budu širom otvorena, kako reče Boris Pasternak, kojeg rado čitam i naravno rado se sjećam. Mislim da i ti to Buda se sjećaš, koji kaže otvori prozor prijatelju i pogledaj koji je vijek napolju. Eto, radići u Zadužbini Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, ja sam se trudio da Zadužbina Petar Kočić otvori i vrata i prozore širom, s ciljem uspostavljanja živih kulturnih mostova među svim ljudima, među svim državama, među svim narodima. Međutim, uspjelo se, ali smatram da nije dovoljno. Nešto mora da se uradi. Moramo u ovoj državi jednostavno zamoliti naše političare da moraju da shvate da oni nemaju strategije kulture razvoja ovdje. Oni nam svaki dan izmišljaju neke nove sintagme i trikove kako će sve i sve ljepše biti, kako će to naravno riješiti, a ja kao pisac, kao direktor, kao urednik Zadužbine Petar Kočić vidim da je stanje u kulturi dramatično.
Ja, apsolutno.
Trebaju nam novi ljudi, nesalomljive volje i karaktera, ljudi istrajni da mogu naše ideje da sprovedu naravno u djelo.
Da. Evo, ti si, tvoja zapravo kuća je u nekoliko navrata zapravo konkretno pokazala šta zapravo si mislio ovim što si sad govorio o tim otvorenim vratima. Bilo je u Sarajevu dosta iznenađenja nekim vašim potezima kad su autori iz Sarajeva u pitanju. Mislim da ima još dosta izdavačkih kuća koji tako, rekao bih, otvorenih vrata ili otvorenih ruku primaju u zagrljaj autore iz različitih sredina. S druge strane, čini mi se da vi u izdavaštvu nemate baš neke podrške kad je država u pitanju. Ne znam šta je kod vas sa fondovima za izdavaštvo. Otkupljuju se knjige za biblioteke. Zapravo možete li uopšte preživjeti u ovakvim uslovima?
Položaj knjige bilo gdje, uopšte na Balkanu, i prije je bio težak, a sada je dosta, kako sam malo prije upotrijebio ono riječ dramatičan, dosta je težak, jer u zemlji nepismeni kao što je Bosna i Hercegovina uveden je PDV, porez na knjigu. Pa to, taj koji je uveo taj porez, to je knjigu ubica. Kad nam je misa o godinama, decenijama mogu da kažem, ovih posljednjih bila okovana, mi smo uveli PDV. To je nedopustivo i ja bi iskoristio ovu budu tvoju emisiju da uputim apel međunarodnoj javnosti. Ako želi da nam pomogne, onda nam pomogne u kulturi, u položaju knjige koji je dosta težak. Ne radi se u Bosni i Hercegovini dovoljno na knjigu. Ovdje knjiga ne stanuje već dugo. Ništa se ne radi da se poboljša taj položaj. Naime, u kulturu su ušli ljudi čija je sposobnost da unište one sposobne. I to je nedopustivo. Mislim da je stanje i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Bihaću, i u Bjenji, da je to ovaj isto. O knjizi, o sudbini knjige odluči oni koji nisu sposobni. Uvijek se sjetim akademika Simovića i njegove rečenice kad je otvarao Beogradski sajam, kad kaže pod ovom kupolom ima ljudi koji su napisali 10 knjiga, a nisu ni jedno pročitali.
Ne.
Tako i ovdje mislim da kod nas odlučuju ljudi o knjizi koji ne čitaju knjige.
Da, dobro je da ih nisi barem optužio da čitaju, što bi porazno. Evo, mislim, govorimo naravno o knjizi. Oktobar je bio po prirodi stvari mjesec knjige, po definiciji mjesec knjige. Bio je sajam u Frankfurtu, u Beogradu, u Dubrovniku, evo u Zagrebu, u Salonu, Sarajevu. Pa uspijete li se tamo naći, dogovoriti, razmišljati o nekoj zajedničkoj akciji, barem kad je region u pitanju?
Zajedno izlažemo i u Frankfurtu, i u Solunu, i u Kairu, i u Washingtonu, i šta ja znam, na mnogim znači zajedničkim sajmovima bili smo i izlagali, i naravno da smo razgovarali o položaju knjige, jer o čemu bi drugom izdavači razgovarali nego o knjizi. Bilo je tu nekakvi dogovora, ali smatram da ti dogovori još nisu dovoljni, ili ako je nešto dogovoreno, sporo se sprovodi, sporo se radi. Ovdje je sve usporeno, a to nije dobro. Jedino što je dobro, dobro je da je progovorila knjiga, u stvari, da je progovorio jezik, da je presto jezik mržnje, i mislim da je to doprinos veliki dala na naravno knjiga i ovi sajmovi koji se događali. To je dobro, ali tu su se ljudi naravno sreli, prepoznali ponovo i tako dalje. Krenuli se u nove projekcije, u kulturne, i to dogovorili se, ali kažem, nema materijalne podrške.
Da, upravo u tom nivou sam mislio, da li se mogu praviti zajednički projekti, znači ljudi koji pišu literaturu, pišu književnost za malo širi krug nego što je ovih naših 3, 4 do 5 miliona ljudi koji će čitati u jednoj od država, a kako bi imali recimo podršku, zajedničku podršku vlada tih država, onda bi se mogla proizvoditi jeftinija knjiga, štampati veći tiraži i otkupiti mnogo više tih knjiga da dođu do čitatelja.
Mislim da je to više nego budo sjajno pitanje. Naravno, da bi i jeftinije dolazi do knjige i štampe i do kupovine i sve to, dobro bi došlo i za izdavače i za čitaoce. Kada bi konačno ljudi ovdje shvatili da je ovo podnoblje, da ovdje ljudi govore jedan jezik sa raznim dijalektima. Ima, svak pravo ima da zove svoj jezik kako hoće. Kad bi to shvatili, naravno, da bi olakšali položaj knjige i dolazili bi do jeftinije knjige. Jedan razgovor je bio sada u Beogradu upravo na tu temu, na sajmu knjiga. Ja očekujem da će tako biti i u Zagrebu, na Interliberu. Govori se nešto o tome, zašto ako otkupi se, recimo, na primjer, jedan Nobelovac, sajma, Doris Lessing.
Da.
Zar ne možemo se dogovoriti, recimo, izdavač Bajbuk, zadužbina Petar Kočić, ili neki izdavač iz Zagreba, Beograda, pa da objavimo zajedno. Neka svako na svom jeziku, kako ga zove, objavi, ali možemo zajedno da to uradimo. I ekavski, znači i na srpskom, i na hrvatskom, i na bosanskom, bošnjačkom, kako god hoćete. Da jezik, ja kažem, jezik može da se kupi. Mene to ne iritira i ne smetam. Svaki narod ima pravo da svoj jezik kako on hoće, ima pravo da objavljuje. Naravno da je to jedno bogatstvo ove države, ovog podneblja. Kad ljudi budu to shvatili, mislim da nećemo imati ni ovi problema i da ćemo i mnoge druge stvari riješiti u kulturi.
Nikola, dok to ne savladamo, ja ti šaljem pozdrave i nadam se da ćemo imati vremena razgovarati kad dođu bolja vremena za knjigu.
Ja nadam se, budu hvalati puno i očekujemo ta konačno bolja vremena i da će doći pravi ljudi koji znaju šta je knjiga i da odlučuju o knjizi.
Do slušanja.
Prijatno.
Prijatno. Thank you. I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prvu priču, kao svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
U četvrtom nastavku mega uspješne franšize Pirati iz Kariba, Russell će utjeloviti lik Jonathana Sparrowa, brata kapetana Jack Sparrowa. Osim što će se odlično zabaviti uz filmskog brata Johnny Depp i oca Kate Richards, za tu bi ulogu mogao biti honoriran svoticom od 5 miliona funti. U četvrtom nastavku najvjerovatnije nećemo gledati Orlanda Bluma i Keiru Knightley kojima je morskih avantura preko glave. Charlize Theron i Tom Cruise pregovaraju oko uloga u filmu The Tourist, remake-u francuskog trilera iz 2005. godine Anthony Zimmer. Bivša manekinka i oskarovka Charlize bi trebala glumiti agenticu Interpola koja se koristi američkim turistom Cruiseom da uhvati svog bivšeg okorjelog kriminalca. Režiju filma potpisuje indijski redatelj Bharat Naluri, serijal Life on Mars, a prva klapa past će u martu naredne godine. Variety donosi prvi trailer akcijske drame Clint Eastwooda Gran Torino. Naslovni junak filma je grintavi udovac Walt Kowalski Eastwood, ratni veteran čija je jedina satisfakcija stari automobil Gran Torino iz 72. godine. Radnja se zapliče kod Walt ufati susjeda dječaka Toa u krađi automobila pa se njih dvojice sprijatelje. Za film čiji se izlazak očekuje krajem tekuće godine, dugo se mislilo da je nastavak kultne franšize Prljavi Harry. Novi, još neobjavljeni album Robbie Williamsa bolji je od kolekcije novih pjesama Take That-a. To je izjavio pripadnik te grupe Mark Owen. Reformirani boy band sastao se sa svojim bivšim članom, planetarno popularnim Williamsom u Los Angelesu, a tokom druženja međusobno su preslušavali nove materijale. Owen kaže da Robbie namjerava novi album nasljednika albuma Root Box objaviti početkom 2009. godine. Priznaje da je njegov novi album vrlo, vrlo dobar, u stvari bolji od našeg. Take That svoje novo djelo Circus namjeravaju objaviti 1. decembra. Kako dan poslije izlazi istoimeni album Britney Spears, pretpostavlja se da su se dečki odlučili za to ime samo da napravi šalu, to jeste cirkus.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Još ću nekoliko rečenica o sportu, posve neodlučan da li ću priču obojiti pozitivnim bojama ili nekim uzdržanim tonovima. Dakle, posrnuli košarkaški tim Bosne dobio je neki dan novog trenera i tako su najavljeni bolji dani za sve ljude okupljene oko studenata. Na kormilo je postavljen Vlada Vukojičić, mladi čovjek koji je svoj najveći uspjeh postigao ovdje u Sarajevu, ali ne sa nekim našim timom, nego sa sjajnom ekipom FMP-a iz beogradskog predgrađa Železnik. Ali nekako se taj FMP doima i kao naš, jer čitavom operacijom jednog od najuspješnijih kolektiva na ovim prostorima rukovodi naš Rašo Radovanović. Elem, taj Rašin i Vukojičićev tim pretprošle godine na onom sjajnom Final Eightu postao je prvakom Jadranske lige. Vukojičić se pokazao kao sjajan mladi stručnjak, potvrđivao se i u Hemofarmu, a zanat brusio u inostranstvu, posvuda sa manje uspjeha do duše nego na početku karijere, ali mu napredak tek slijedi. Svi se nadamo kako će taj napredak biti zajednički, znači kako će paralelno uspjeh ostvariti i trener i njegov tim, kako će bilježiti ne samo trenutne takmičarske uspjehe, nego se kaliti kao tim koji jednoga dana može da povrati davno izgubljenu slavu. To je ona ljepša strana priče, ali slučaj Vukojičić svjedoči kako ima i ona druga, tamnija, tužnija. Na početku sezone, naime, ovaj stručnjak nije bio ni u mislima bosnog rukovodstva. Lijepo su narodu objasnili kako ove godine nema nekih naročitih očekivanja od ekipe, kako će to biti vrijeme pravljenja novog tima i uporedo s tim praktično doškolovavanje Alena Abaza, mladog momka koji se dokazao asistiranjem nekolicini posljednjih prvih ljudi struke. Bosna dijete na čelu tima sa zadaćom da od ostatka Bosne djece uz neznatna pojačanja napravi respektabilan tim. Abazov san je trajao samo malo duže nego li san traje u realnom vremenu. Idila je završena poslije 2-3 poraza. Alen otišao sanjati o nečem drugom, a uprava tima počela panično tražiti zamjenu. Sad više nije bitno to što se Vukojičić doima solidnijim rješenjem od svakog drugog, upitnim postaje upravo san. I to san o budućem velikom timu koji će biti sazdan na domaćim temeljima. Kad se izabere strategija, onda detalji nisu bitni, nisu bitna usputna rješenja. U ovom slučaju ishitreno rješenje mijenja strategiju. Ukoliko je drugačije, onda je prevarena ili domaća javnost ili Vukojičić. Možda i jedna i druga strana, a možda i kompletna bosnina nomenklatura. Moram podsjetiti kako je na samo jednoj utakmici u doba trenerskog interregnuma na klupi bio premladi Goran Šehovac i kako je tim izgledao mnogo bolje nego li je iko očekivao. Pobjedio unatoč drugačijim prognozama i samog kluba. Kao što sam rekao, pominjući Abaza, u poređenju sa Vukojičićem ni njegovi pomoćnici i mogući nasljednici, pomenuti Šehovac ili ljubimac sarajevske publike Parežani, nemaju izgleda. Kad je trenutni kvalitet i rejting u pitanju, ali i jedno i drugo se stiče, a njima šansa nije pružena unatoč činjenici da je u skladu sa klubskom strategijom bila legitimna. Naša žalost na svim planovima jeste u činjenici kako je ovdje uobičajeno zbog taktike mijenjati strategiju. Što češće, to bolje. Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Tene Strnjičić i urednik Budo Vukobrat.